dinleyen Adaletli Radyo Ekip. Üyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 10. fevral keptanın yelşen oğun. Tegele ustolgu Rus dilindeki perekrostik kepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Odalı günün tədəliklerininle mikrofon önünü Allah'ım radı rakıyım.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gaýtaşy mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Gürjistanyň prezidenti Mihail Saakashvili konstitusiýaga girilijek ýetmeler we käbir beýle kömeterler boýunça premier minister Zineb Alashvili bilen haýdan haý gepleşip geçirmäge taýýardygyny aýtdy. Şuň Şwitsariýanyň hökümeti Pakistanyň prezidenti Asif Ali Zardara garşy korrupsiýada bildirilýän aýplamalar boýunça gaýtadan derňe işlerini açmak üçin däldigini mälim etdi. Şuň Ermenistanyň prezidentlige kandidat Paryur Hayrikyan prezidentlik saýlawlarynyň 2 hepde ýa-da düşürilmegini haýyş edip ýurdun konstitusiýon suwuduna ýüz tutdy. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Gürjistanyň prezidenti Mihail Saakashvili konstitusiýaga girilijek ýetmeler we käbir beýle kömeterler boýunça premier minister Bidzina Ivanishvili bilen haýdan haý gepleşip geçirmäge taýýardygyny aýtdy. Ol ýurdun ötüşüne täsir edýän bu meseleler boýunça Gürjistanyň hökümeti bilen gepleşip geçirmäge taýýardygyny mälim etdi. Öwredigine parlamentde agdyklyk edýän siýasy koalisiýanyň lideri premier minister Bidzina Ivanishvili özüniň ýurdun prezidenti bilen konstitusiýa we kanunçylyga laýyklykda hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny bellädi. Anna günü Gürjistanyň parlamenti, prezident Saakashvilinin parlamentin öňünde ýyllyk doklat bilen çykyş etmegine garşy boldy we onuň bu çykyşyny ýatyrdy. Premier minister Bidzina Ivanishvilinin siýasy koalisiýasy, prezident Saakashviliden konstitusiýaga girilen täze ýetmeleri kabul etmekligi talap etdi. Şuň Awganistanyň prezidentiniň ähmiýetli wagt sekretary Aymal Faizi Amerikan güýçleriniň operasiýalaryna köp parahat ýaşaýjylaryň ölýändigi barada BMG-niň ýaýradan hatawatyny gollap çykyş etdi. Awganistanyň prezident administrasiýasynyň bu barada ýaýradan press releasinde Aymal Faizi bu harby operasiýalarda aýratynam çağalaryň köp ezir çekýändiklerini bellädi. Jenap Faizi Amerikan güýçleriniň Awganistanyna geçiren guri ýer we howa hüjümlerini hakykatdan hem ýüzlerçe çağanyň ölenligini we ýaralananlygyny aýdýar. Bu wakanyň öňýany anyň uny BMG-niň görüýte komiteti Awganistanyna Amerikan güýçleriniň geçiren hüjümlerini ýüzlerçe çağanyň öldürilenligi baradaky fakta alada bildirýänini aýdyp ýörüýte hasabat ýaýradypdy. Şuň Şwetsariýanyň hökümeti Pakistanyň prezidenti Asif Ali Zardara garşy korrupsiýada bildirilýän aýplamalar boýunça gaýtadan derňe işlerini açmak üçin däldigini mälim etdi. Şwetsariýanyň mediýasynyň maglumatynda bu arada gelinen karary Şwetsariýanyň prokuraturasynyň Pakistanyň hökümetine ýollanyny aýdylýar. Geçen ýylyň noýabrynda Pakistanyň hökümeti prezident Zardara döwlet fondlarynyň millionlarça dollar ferişdäni öz aýalynyň adyna Şwetsar banklaryna açylan hasaplara geçirilýändigi barada bildirilýän aýplamalar boýunça derin o işlerinin gaytadan yolu koyulmağı var da Şwetsar hakimiyetlerine yüz tutuptu. Yönü Şwetsariyanın hakimiyetleri bu yurdun kanununa layıklıktı. Cinayet derin o işler için kanunu mühletin bireyyem tamamlanındığına idiyarlar. Asif Ali Zardara karşı cinayet derin o işi 1990 yıllarda yolu koyulubdu. Yönü 2007 yılla ilan edilen güneye geçişlikte ol yatırılıptı. Yakynda canına katletmek sinanşyga amala aşyrylan Ermenistanyň prezidentlige kandidat Paryur Hayrikyan prezidentlik saýlawlarynyň 2 hepde ýa-da düşürilmegini haýyş edip ýurdun konstitusiýon suwuduna ýüz tutdy. Indi bu mesele boýunça karar çykarmak üçin suwudun garamagynda 4 gün möhlet bar. Ozalky planlaşdyrylyşyna görä prezidentlik saýlawlary 18-nji fevralda geçirilmeli. Onu 7 tane dalaşgari öde arabaya atleşmekçi. Yöne 31. yanvarda dalaşgarilerden biri Paryur Hayrikyan'ın canına katletmekte inançı amal aşırlanına onun ok yarasını almak sebepli. Oluyo sağlık yağdayının güdününü tutulup saylavların 2 hepte iyidatı yüşürülmeğine ayak diri yer. Anna onu Ermenistan'ın merkez saylav komisyatı yurdun prezidentliğine dalaşgarilerden biri Milli Barışı Partiyatının lideri Aram Harutunya'nın dalaşgarilikten çıkmak varadaki haişinde kanagatlandırdı. Şun Erdoğan'ın şahı Abdullah II tədə saylanan parlamentin önündə çıkış edip demokratik reformalar barada söz söylədi. Ol yurtda bundan veliyakta demokratik reformaları ilerletmək uğruna siyasada barmaqlığa söz verdi. Şeli Hemol Erdoğan'ın tədə saylanan parlamentini milli diyalogların yolu qoyulmağını iterci güç olmaqlığa çağırdı. 23 yanvarda Yordanna geçirilen parlament saylovlaryny bu ýurdun opozisiýon musulman döwendow partiýasy boykot edildi. Netijede saylovlarda esasan garaşsyz biznesmenler, taýp liderleri we rejime ygrarlyk häbir beýlik siýasatçylar parlamente deputat saýlandy. Şun Hindistanda dünýäde iň uly dini dessurlaryň biri bolan Kumbh Mela dini dessuru başlandy. Bu dini dessur Allahabad şäheriniň golaýynda Ganga deryasynyň kenarına geçirilýär. Astrolog kalendara laýyklykda mukaddes Ganga deryasynda tiýaret kılmak, ýuwulmak bilen baglanyşykly geçirilýän bu dessur 55 gün dowam eder. Bu ýyl synçylar bu dini dessura gatnaşmak üçin 30 million töwereg adamyň gelmegine garaşylýanyny aýdýarlar. Bu Kumbh Mela dini dessurunyň geçirilýän ýerine ýakyt tertipdigini gözlegçilik etmek üçin ol ýerde 7000 töwereg polisiýa iş alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, siz şu sagadyň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanyş boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah razı rahim. Biziň tolkunlarymyzda galyň.